There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastia, jossa tutustutaan suomalaisiin ja eurooppalaisiin henkirikoksiin. Tässä ensimmäisessä jaksossa kerron teille länsinaapurissamme tapahtuneesta palkkamurhasta, jossa on niin suomalainen, ruotsalainen kuin balkanilainenkin twisti ja joka on ollut aika paljon julkisuudessakin. Kyseessä on Sulvalla murha, josta viimeksi puhuttiin vähän ahkerammin vuoden 2018 aikana, sillä sen vuoden tammikuussa palkkamurhan toteuttaja Janne Raninen julkaisi oma elämäkertakirjan De Kallar vei Sulvalla myödönen. Itsehän en toki ehtinyt lukea kirjaa ennen tämän jakson valmistumista, sillä kun tämä ykkösjakso äänitettiin, oli lokakuu 2018 ja kirjastossa oli muutama sata jonossa ennen minua, enkä yksinkertaisesti voinut odottaa enää kauempaa oman podcastin aloittamista. Äänitän tätä jaksoa uudelleen nyt vajaa pari vuotta myöhemmin, koska tuon jakson äänenlaatu oli niin nuhainen, että halusin tehdä tämän kokonaan uudelleen tällä niin sanotulla teknisellä osaamisellani, mitä tällä Murhamielessä tiimillä tällä hetkellä on. Sisältöön en ole paljon puuttunut, ehkä himppasen taustatietoja lisännyt, mutta podcastin kolmas jakso kuitenkin vielä pitää puolensa. Nimittäin Vuosaari-jaksossa saadaan täydennystä Janne Ranisen elämään, ja kirjakin oli siihen mennessä saatu luettua. Joten teillä, jotka aloitatte Murhamielessä podin kuuntelun tästä uudesta ykkösjaksosta, tästä tulee vielä mielenkiintoinen saaga, kun ykkös- ja kolmosjaksot nivoutuvat yhteen. Ennen kuin sukelletaan murhien maailmaan, niin varoitan kuulijoita siitä, että tässä podcastissa käsitellään epämiellyttäviä asioita ja saatetaan kiroilla, enkä voi suositella tätä lapsille. Missään nimessä ei ole koskaan tarkoitus halventaa rikosten uhreja tai heidän omaisiaan, vaikka joskus juttu lipsahtaisikin mustan huumorin puolelle. Jos haluatte antaa palautetta, kommentoida, ehdottaa jaksoaiheita tai muuta, laittakaa viestiä osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Muita yhteydenottotapoja ovat Insta-tilin nimellä mielessamurha ja Twitter-kahva on @murhapodcast. Tämän kuten kaikkien muidenkin podcastin jaksojen kohdalla pidän kiinni siitä, että jaksossa käytetyt lähteet löytyvät omasta podcast-äpistäsi jaksokuvauksen kohdalta. Tosiaan, nyt ei ole tarkoitus tonkea sitä Vuosaari-murhaa, mistä Janne Raninen on myös tuomittu ja istuu tällä hetkellä tuomiotaan, vaan nimenomaan käydään läpi tätä hänen ensimmäistä tuomion tuonutta murhaansa, josta hän on tuon lempinimensäkin Sulvalla Murderer saanut. Vielä viimeisenä kommenttina Vuosaari-murhaan liittyen, se tapaushan on edelleen jonkin verran avoin vuonna 2020, sillä ruumista ei ole löydetty. Tämän lisäksi tutkitaan edelleen sitä, kuinka paljon Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio tiesi palkkamurhasta ennen sen toteuttamista, ilman että olisi yrittänyt estää sitä, sillä palkkamurhassa oli mukana myös United Brotherhood Liivi-jengin entinen pomo Keijo Vilhunen, joka on Jari Aarnion tunnettu rikoskumppani. Varsinaisen Sulvalla murhan lisäksi yritän tuoda teille hieman kuvaa siitä gangsterisodasta, jonka Joksovicin palkkamurha Sulvallan raviradalla laukaisi Ruotsissa. Se kuulostaa kyllä suomalaisiin korviin aika hurjalta ja vähän päättömältä meiningiltä. Miten sitten Janne Ranisen rikollinen ura alkoi? Jo kauan ennen Vuosaari-murhaa. Sulvallan murhan aikaan oli vuosi 1998 Tukholmassa ja se on siinä vaiheessa jo niin kansainvälinen kaupunki, että siellä on jopa Jugoslavin mafia. Dragan Joksovic, jonka lempinimi oli Jokso, oli syntynyt 11. elokuuta 1956 Jugoslaviassa. Hän kasvoi Titogradissa, mikä on nykyään Montenegron pääkaupunki Podgorica. Jokso tuli Ruotsiin suunnilleen 1979. Dragan Joksovic oli semmoinen 2 metriä pitkä, reipas 120 kiloa painava ihmiskaappi, ja hän oli Tukholman gangsterikuningas. Jokso omisti ravintoloita, tai varmaan ennemminkin yökerhoja tai sen tyyppisiä. Hänellä oli taustalla huumerikoksia, pahoinpitelytuomioita, tupakan salakuljetusta ja semmoista normaalia gangsterikuninkaan elämää. Mutta häntä ei koskaan oltu tuomittu mistään isosta. Päästäksemme noihin vuoden 1998 tunnelmiin, niin voidaan vaan muistella sen vuoden listahittejä, kuten Celine Dionin My Heart Will Go On ja E-Typein Angels Crying, jota varmaan luukutettiin Jokson baareissakin jonkin verran. Elämänsä viime vuodet Joksovic oli hallinnut niin sanotusti Tukholman trendikkään ytimen eli Stureplanin baarien vartioita, eli voi kai sanoa, että hän oli toiminut heidän esimiehenään. Yksi Joksovicin vanhoista koulutovereista oli muuten pahamainen ja serbialainen sotapäällikkö Jelko Rajnatovic, joka tunnetaan paremmin nimellä Arkan. Hän oli myös oleskellut Ruotsissa 1980-luvulla. Arkan lähti Ruotsista, sillä hän ei halunnut mennä vankilaan tekemästään pankkiryöstöstä. Niinpä hän päätyi sotarikolliseksi Jugoslavian alueelle. Arkanin ystävä Jokso jäi Tukholmaan, ja siellä yöelämässä ja alamaailmassa miehen otteet olivat tulleet koko ajan kovemmiksi. Hän oli armoton velkoja, ja hän pelotteli ihmisiä noudattamaan alamaailman ohjeistuksia. 4. helmikuuta 1998 uhkapelin ystävä, 41-vuotias Joksovic, oli Sulvallan raviradalla, missä hän kävi pari kertaa kuussa ja missä hänellä oli vakipöytä. Hänen kerrotaan olleen hyväkäytöksinen, eloisa, antaneen paljon juomarahoja ja pelanneen isoilla panoksilla. Tavallaan vähän jännä luonehdinta toi hyväkäytöksisyys. Ehkä se oli raviradan henkilökunnan tai mahdollisesti hänen omistamansa 5 ravihevosen luonehdinta hänestä. Koska vaikka Joksua ei tosiaan oltu tuomittu mistään isommasta, niin se johtui varmaan ennemminkin siitä, että Jokson rikosten uhreilla oli tapana saada muistinmenetys tai vetää rikosilmoituksensa pois, jos olivat semmoisen menneet tekemään. Eli ei siis siksi, ettei Jokso olisi koskaan syyllistynyt mihinkään. No, helmikuussa 98 Jokso pelailee ravipelejään, miten niitä nyt sitten pelataankaan. 2 henkivartijaa seisoskelee vähän matkan päässä. Kun Joksovic nousee paikaltaan, esiin tulee naamansa peittänyt Janne Raninen, joka on melko paljon Joksoa pienempi, mutta sillä koolla ei taas ole mitään merkitystä, jos on käsiase. Raninen ampuu Joksoa 2 kertaa selkään, niskaan ja vielä 2 kertaa päähän Jokson jo maatessa maassa. Viikkokausia valmistelun jälkeen 20-vuotias Raninen oli matkustanut lähijunalla ja taksilla Tukholman Sulvallan raviradalle ja astunut sisään ravintolaan. Ravintolan vessassa hän oli työntänyt käsiaseen piiloon housunkaulukseen, kävellyt kassalle, jonka edustalla Joksovic oli nauttimassa elämästään, mutta ilman henkivartioita sillä hetkellä. Ja hauska yksityiskohta, juuri ennen tätä ampumista Raninen oli huomannut ravintolan viereisessä pöydässä tunnetun ruotsalaismuusikon Alexander Bardin, jonka pop-yhtye Army of Lovers oli 90-luvun alussa maailmanlaajuinen menestys. Jos Bard olisi jotenkin loukkaantunut tässä ampumisessa, niin olisin ollut todella pahoillani kovana Army of Lovers-fanina. Toisaalta mitään varsinaisia hittibiisejä ei kyllä olisi menetetty, koska Army of Lovers oli siinä vaiheessa keskittynyt jo suoltamaan kokoelmalevyjä. Toisen ihanan ruotsalaisen poppikoneen Alcazarin musiikki olisi kuitenkin saattanut olla erilaista, sillä Bard hääri myöhemmin senkin bändin taustajoukoissa. Alexander Bard oli vuotta ennen tätä ravirata-kohtaamista virallisesti kääntynyt sarahustralaisuuteen. Tämä tämmöisenä knoppelitietona, jota et ehkä koskaan tiennyt kaipaavasi tai kuvitellut kuulevasi murhapodcastissa. Tänä päivänä hän Bardia tituleerataan filosofiksi ja kirjailijaksi, ja hän osallistuu ahkerasti myös poliittiseen debattiin Ruotsissa. No niin, se siitä sivupolusta takaisin Raniseen. Raninen siinä hetkessä kertoi miettineensä, että pian Alexander Bard saa nähdä jotain, mitä ei ole aiemmin nähnyt. Kerrotaan, että kun Arkan, siis tämä serbialainen sotarikollinen, sai kuulla Jokson kuolleen, hän itki ensimmäistä kertaa elämässään. Janne Raninen otettiin kiinni heti verekseltään, eikä hän suostunut kertomaan, miksi oli ampunut Dragan Joksovicin. Ruotsin poliisi ja syyttäjä epäilivät pian, että murha oli tehty tilauksesta. Mikä on aika hyvin päätelty, kun murhaaja ei ole balkanilainen salakuljettaja, vaan parikymppinen sverjefinne. Joksovicin murhaajana hän sai uhkauksia, joten poliisi suojeli vangittua Ranista niin, ettei hänen nimeään tuotu julkisuuteen kuin vasta Tukholman käräjäoikeudessa. Turvajärjestelyt oikeudenkäynnissä olivat valtiovierailutasoa, eikä siellä saanut ottaa valokuvia. Taustalla tässä oli sekin, että Joksovicin leiri jopa väitti sellaista, että Ruotsin turvallisuuspoliisi olisi ollut murhan takana. He olivat lisäksi ilmoittaneet, että Jokson murha tullaan kostamaan. Käräjäoikeus piti tekoa kyllä murhana, mistä olisi pitänyt tuomita elinkautiseen, mutta Ranista ei tietenkään voitu hänen nuoren ikänsä vuoksi tuomita kuin korkeintaan 10 vuoden vankeuteen. Lopulta Raninen tuomittiin vain 8 vuodeksi vankilaan. Hän olikin rosmukavereidensa kanssa laskelmoinut, että juuri hänen kannattaa ampua Joksovic, koska on alle 21-vuotias, eikä saisi siitä syystä elinkautista Ruotsissa. 1999 Raninen siirrettiin omasta pyynnöstään Suomeen istumaan lopputuomio, ja se olikin tässä sitten lopulta vain vähän yli 5 vuotta yhteensä. Ruotsissa tosiaan rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden iästä, kuten Suomessakin, mutta lisäksi 15-21-vuotiaille on erityinen nuorisoalennus tuomioissa. Ranisen tapauksessa otettiin huomioon, että 18-20-vuotiaat voidaan tuomita kuten muutkin aikuiset, mutta vankeusrangaistus voi olla lyhyempi. Jos rikoksentekijä on alle 18-vuotias, voi ruotsalainen oikeusistuin tuomita vankeuteen vain erityistapauksessa. Jos tekijä on 18-20-vuotias, otetaan huomioon teon törkeys tai muut erityiset syyt. Murhasta maksimirangaistus alle 21-vuotiaalle on 14 vuotta. Asteikon yläpäätä ei Ruotsissa ilmeisesti juurikaan käytetä. Suomessakin on käsite nuorisorangaistus, mutta se on 15-17-vuotiaille tarkoitettu eli alaikäisille, eikä sitä olisi sovellettu tässä tapauksessa. Alle 18-vuotiaista ei kuitenkaan voida koskaan tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen Suomessakaan. Nuori eli 15-20-vuotias rikoksentekijä vapautuu Suomessa ehdottomasta rangaistuksesta vanhempia aiemmin. Vuonna 2010 Kuusamon käräjäoikeus tuomitsi muuten 16-vuotiaana tehdystä murhasta pojan 9,5 vuoden vankeuteen, ja 2015 Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi toisen 16-vuotiaan 12 vuoden vankeuteen, mikä on maksimirangaistus nuorena henkilönä tehdystä murhasta Suomessa. Melko aikuismaisilta nuo Suomen tuomiot toisaalta vaikuttavat Ruotsiin verrattuna. Tukholman alamaailmalle murhan motiivi oli selvä. Kyse oli valtataistelusta muun muassa tupakan salakuljetussektorilla Ruotsissa. Mutta eihän Raninen itse ollut mikään tupakkasalakuljetuksen kunkku. Tupakkakartelliriita oli vain jengien itsensä liikkeelle laskema tarina. Taustalla oli itse asiassa kahden Ranista huomattavasti vanhemman ja kovemman kahden serbialaisen rikollispomon Drakan Kovačin ja Drakan Jokso Joksovicin välinen valtataistelu, jossa Janne Raninen sattui jostain syystä olemaan kovan jengin lähipiirissä. Ei tämä sotku kuulunut Raniselle millään tavalla. Hän oli suostunut ampujaksi vähän niin kuin tämän ryhmän moraalikoodin sokaisemana. Jokson murhasta alkoi Tukholmassa jugoslavialaisten, ennen kaikkea serbialaisten ravintolagangstereiden sota. Helmikuussa 98 Joksovic kostoksi Jokson kuolemasta maaliskuussa irakilainen huumekauppias Favsikki Shaish ammuttiin vuorostaan seulaksi Tukholman jäädetissä. Heinäkuussa Drakan Kovač, joka itse asiassa oli ollut Jokson palkkamurhan taustalla, niin ikään nyt sitten ammuttiin Södermalmilla. Tästä murhasta tuomittiin muuten eräs Christian Brussone, joka sittemmin karkasi vankilasta ja piileksi pari vuotta ulkomailla, jäi kiinni Portugalissa. Sanotaanko näin, että Euroopassa ei välttämättä kannata piileksiä ihan laitimaisessa kolkassa, kuten Portugalissa tai Suomessa, koska on vähän vähemmän niitä pakomahdollisuuksia sitten, kun silmukka alkaa kiristyä. Mutta kukapa minä olen ketään neuvomaan tuomion pakoilussa. Pari vuotta Kovačin murhan jälkeen marraskuussa 2001 ammuttiin Jugoslavimafian uutta johtajaa, siis Joksovicin seuraajaa, Jugoslavian Bosniasta kotoisin olevaa Milan Ševoa Östermalmilla. Ševoa ammuttiin hänen omassa kodissaan, mutta hän ei kuollut eikä tehnyt rikosilmoitustakaan, koska mitä pienistä. Tästä vajaa viikko, niin Milan Ševon niin sanottua torpedoystävää Paulia ammuttiin päähän leikkipuistossa Tumbassa Tukholman esikaupungissa. Paul oli jo aiemmin ollut kahden murhayrityksen kohteena. Ševokin oli epäiltynä tästä murhasta, mutta kuten kaikki kunnon rikollispomot, hän luikerteli syytteestä pois jotenkin. Tuosta Tumba-murhasta saatetaan joskus puhua vähän tarkemmin, se on aika kiinnostava tapaus. Sitten kun mennään muutama kuukausi eteenpäin, tammikuussa 2002, 28-vuotias Niklas, jolla oli merkittävä rikoshistoria itselläänkin, meni tyttöystävänsä kanssa videovuokraamoon Etelä-Tukholmassa. Jälkikäteen ajateltuna ei olisi ehkä kannattanut mennä, mutta siihen aikaan ei ollut Netflixiäkään, joten minkäs teet? Hänet ammuttiin videovuokraamoon. Siitä puolisen vuotta on heinäkuu 2002, ja jännä tapaus, 3 itä-eurooppalaista, heidän kotimaitaan ei mun käyttämissä lähteissä varsinaisesti vaivauduttu erittelemään. Nämä 3 itä-eurooppalaista ampuvat ja paloittelevat 25-vuotiaan valkovenäläisen kaverinsa, tai niin sanotun kaverinsa, ehkä voisi näin loppujen lopuksi sanoa. No niin, siis joka tapauksessa he ampuvat ja paloittelevat kaverinsa omakotitalossa Täbyssä Tukholman ulkopuolella. Ruumiinpalat valetaan betoniin ja upotetaan Vaxholmin lähistöllä suohon. Nämä miehet olivat muodostaneet ilmeisesti murharyhmän, joka oli tullut Ruotsiin murhatakseen Milan Ševon ja hänen luottomiehiään. Tilausmurhan sijaan äijät olivat alkaneet neuvotella diilistä suunnitellun murhan kohteen kanssa, mutta riitaantuneet keskenään sitten rahoista ja päätyneet murhaamaan yhden omista kavereistaan. Tästä paloittelusurmasta vuoden päästä toukokuussa 2003 ammutaan Milan Chevon appiukko Ratko Djokic Särholmenilla Tukholmassa oman nyrkkeilysalinsa ulkopuolelle. Poliisi laskee uhrista 30 luotia. No tässä nyt osa näistä esimerkkeistä saitte ehkä käsityksen, mitä meinasin pienimuotoisella gangsterisodalla. Milan Chevo muuten lähti sittemmin Belgradiin ja asuu siellä ilmeisesti edelleen. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen isoimmista mafiapomoista Ruotsissa. Peruutetaanpa vuodesta 98 Ranisen elämässä hieman taaksepäin. Janne Raninen on itse sanonut, että huono itsetunto, ympäristö ja hyväksynnän hakeminen olivat isoja syitä sille, miksi hän lähti yhä kovempien rikosten tielle. Hän tunsi Ruotsin suomalaisena alemmuuttajan ulkopuolisuutta yhteiskunnassa. Ilmeisesti kansankodin kotouttamisohjelmat eivät myöskään olleet oikein onnistuneet. Ulkopuolisuuden ja alemmuuden tunteet ovat toki tuttuja kaikille, joillekin enemmän, joillekin vähän vähemmän, mutta ne eivät tee kaikista murhaajia. Emmekä sysää vastuuta Ranisen rikoksista Ruotsin maahanmuutto-ohjelmallekaan. Janne Raninen on syntynyt 1977, eivätkä hänen suomalaiset vanhempansa koskaan hankkineet pojalle Ruotsin kansalaisuutta, mikä saattoi osaltaan lisätä ulkopuolisuuden tunnetta, varsinkin kouluvuosina. Täysi-ikäisenä Raninen haki kansalaisuutta, mutta oli jo rötöstellyt niin paljon, ettei sitä enää saanut. Hän varttui Tukholman lähiössä Jordbrussa ja jo varhaisella iällä käytti alkoholia ja huumeita, ja hän ajautui rikosten polulle. Janne oli luonteeltaan äkipikainen ja kertoo tehneensä myös yksinkertaisesti vaan huonoja valintoja elämässään. Ystäväpiiri oli koostunut lapsista, joilla oli rikoksista tuomittuja isiä, vähän rikkinäisiä perheitä, eikä Ranisen äidin miesystäväkään ollut mikään kummonen ukko. Raninen sai lapsena todistaa, kun hänen äitinsä hakattiin sairaalakuntoon. Tämän väkivaltatilanteen todistamista Raninen sanoo muun muassa Hesarin haastattelussa yhdeksi ratkaisevaksi lapsuuskokemuksekseen, ja se on hyvin helppo uskoa. Janne Raninen on myös sanonut, että murhatessa on pakko sulkea kaikki tunteet pois, että pystyy toimimaan suunnitelman mukaan, ja heti ennen ja jälkeen murhan tuntuu itsessä aika kamalalta. Kyse ei siis ole ilmeisesti mistään sadistista nautintoa saavasta himmumurhaajasta. Raninen ei ole julkisuudessa selitellyt tekoaan eikä pidä sulvalla murhaa eikä muitakaan rikoksiaan oikeutettuina, mikä sinänsä on ihan tervehenkistä. Kun Janne Raninen vapautui 2003 sulvalla tuomiostaan, niin hän aika pian sen jälkeen osallistui läheisen ystävänsä ja rikostoverinsa Ruotsin turkkilaisen Volkan Ynsalin palkkamurhaan Vuosaaressa. Ynsal oli todistajasuojeluohjelmassa kertonut poliisille kavereidensa tekemästä ryöstöstä. Siitä murhasta sitten lisää myöhemmissä jaksoissa, tarkalleen ottaen jaksossa numero 3. Ja kuten sanottu, koko Ranisen rikollista elämää sivutaan sitten vähän tarkemmin siinä samassa yhteydessä. Tässä oli Murhamielessä podcastin ensimmäinen jakso. Reilun kuukauden kuluttua nähdään, mikä murha on sillä kertaa mielessä. Seuraa Murhamielessä podia Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja näiden lisäksi toimii osoite mielessamurha@gmail.com. Moi!